नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणान आयुष मंत्रालयाच्या सल्ल्यान आयुर्वेद आहार ह्या वर्गाखाला आयुर्वेदीक अन्न तयार करपाची एक निश्चित वळेरी जाहीर केल्या. 2022 वर्सा अन्न सुरक्षताय आनी मानक आयुर्वेद आहार नियमन सुरू जाले उपरांत ह्या नेमांक लागून अधिकृत आयुर्वेदीक ग्रंथातल्यान पाककृती घटक आनी प्रक्रिया हांचेर आदारीत खाणा जेवणांक मान्यताय मेळ्ळ्या आनी नवी वळेरी गिरायकांक आनी वेवसायांक अपूर्व स्पश्टताय आनी आत्मविश्वास हाडला. नेमाच्या अनुसुची बच्या टीप एक खाला जारी केल्ली ही वळेरी अनुसुची अत दिल्ल्या शास्त्रीय आयुर्वेदीक ग्रंथातल्यान थेट घेतल्या, जाका लागून ह्या अन्न सुत्रांची प्रामाणिकता आनी पारंपारीक आदार सुनिश्चित जाता. मंत्रालयाचे राज्यमंत्री आनी भलायकी तशेंच कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी नागरिकांनी आयुर्वेद आहाराचो दीर्घकाळ भलायकेचे फायदे अणभवपा खातीर तांच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आस्पाव करचो असो उलो मारलो. वेळान चाचणी केल्ली ह्यो आहार पद्दती फकत पोषणूच न्हय तर रोगप्रतिकारक शक्त घटमूट करता, पचनक्रियाक आदार दितात आनी एकंदर बरेपणाक चालना दिता अशें तांणी म्हळां. दिवचल रोटरी क्लब भावनेंतल्यान काम करीत आसा आनी हेच भावनेन तांचें योगदान समाजांतल्या तळागांवांतल्या लोकां मेरेन पावलें. हेर समाजसेवी संस्थांनी रोटरी क्लबाचो आदर्श नदरे मुखार दवरून समाज कार्य करचें असो उलो दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकर हांणी मारला. दिवचल रोटरी क्लब हांणी दिवचल वाठारांतल्या गरजू अशा 25 लोकांक आर्थीक पालक दितना रेनकोट वांटप केले. हे वेळार नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकर, सुदीन नाईक आनी अभिजीत तेली हे मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 2025-26 ह्या आर्थिक वर्साच्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या स्मार्टफोन निर्यातीत विक्रमी उंचांक पार केला. फाटल्या वर्साच्या तुळेत ती 58% वाढून 7.72 अब्ज डॉलर्साचेर पावल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वाढीत सगळ्यात व्हड वांटो हो एप्पल कंपनीचो आसा. एप्पल कंपनीन कंत्राटी उत्पादकांवरवीं 6 अब्ज डॉलर्स किमतीचे आयफोन निर्यात केल्यात. फाटल्या वर्सा परस ही टक्केवारी 82% चड आसा. ह्या तिमाहीत एकूण स्मार्टफोन निर्यातीत सुमार 78% वाटो हो तंत्रगिज्ञान क्षेत्रातल्या दिग्गज कंपनींचो आसा. भारत सरकाराच्या माहिती आनी प्रसार मंत्रालयाच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो म्हळ्यार PIB गोंय कार्यालया खातीर वेगवेगळी पदां भरपाची आसात. ते खातीर अर्ज मागयल्यात. ह्या पदां खातीर इंग्लीश, हिंदी आनी संबंधित प्रादेशीक भाशेचें गिज्ञान आसप गरजेचें आसा. इत्सूक उमेदवारांक प्रसिद्धी पत्रकां, संशोधन दस्तावेज बरोवप, अनुवाद करप, सोशल मिडिया प्रसारण मिडिया कवरेजच्या अहवालाचें विश्लेशण आनी कम्युनिकेशन स्किल हांचें गिज्ञान आसप गरजेचें आसा. ह्या पदां खातीर उमेदवारां कडेन मास कम्युनिकेशन्स बॅचलर पदवी वा मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा वा संबंधीत मळावेली बॅचलर पदवी आसप गरजेची आसा. तशेंच उमेदवारांची पिराय 25-35 वर्सां मदीं आसप गरजेची. प्रसार माध्यमां कडल्यान उण्यांत उणो 2 वर्सांचो अणभव गरजेचो आसा. तशेंच मायक्रोसॉफ्ट एक्सल, गुगल शिट्स आनी हेर डेटा वेवस्थापन साधनांचें गिज्ञान आसप गरजेचें आसा. ही पदां कंत्राटी पद्दतीचेर भरतले. इत्सूक उमेदवारांनी PIB पणजीच्या संकेतथळार वचून ऑनलायन पद्दतीन अर्ज करचे अशें कळीत केला. लोकमान्य टिळकांच्या पुण्यतिथी निमतान सांगे केपे पत्रकार संघान आपलो 42वो वर्सुकी दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ही कार्यावळ कुडचडेच्या सर्वोदय हायस्कुलाच्या सभाघरांत जाली. कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले, जाल्यार आमदार निलेश काब्राल हे मानाचे सोयरे म्हण हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीत खाशेले आकर्षण आशिल्ले ते सांगे केपे पत्रकार संघाच्या वतीन वर्सुकी परंपरेन भेटयतात तो नामनेचो पत्रकार मित्र हो पुरस्कार. अनुवर्स हो नामनेचो पत्रकार मित्र पुरस्कार म्हायती आनी प्रसारण खात्याचे पालवी म्हायती अधिकारी तशेंच लेखक, कलाकार, पत्रकार श्याम गांवकर हांकां घोशीत जालो. मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकी श्याम गांवकर हांकां पत्रकार मित्र पुरस्कारान ह्या भोवमानीत केले. हवामान. गोंयांत फावो तें वातावरण नाशिल्ल्यान मान्सून दुबळो जाला. हाका लागून हवामान खात्यान 8 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत तुरळक पावसाची शक्यताय उक्तायला. ह्या दिसां खातीर पावसा खातीर कसलोच अलर्ट जारी करूंक ना. भारत आनी इंग्लंड पंगडां मदीं ओव्हलांत चलतल्या अँडरसन तेंडुलकर ट्रॉफी खेळा माळेंतल्या 5व्या आनी निमण्या कस लावपी क्रिकेट खेळांत इंग्लंड पंगडाक 35 धांवड्यांची गरज आसा. 5व्या आनी निमण्या खेळाचो निकाल आयज 5व्या दिसा लागतलो. उजवाडा ची कमतरताय आनी पावसाक लागून काल 4थ्या दिसाचो खेळ बेगीन सोंपलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.